Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziak, egunon Santal.
Egunon Mikel.
Egunon Beñadi.
Egunon Santal.
Untxa zui este?
Ba.
Bo, pikain biba zuek.
Eta zu.
Bai, bizik untxa. Bizik untxa.
Aski Beñadi lotoi.
Bai. Eta gaurko kulturko buan bi elkarrizketa, ez bat,
usaian bezala.
Usaian bezala. Eta
asken
arduan, alde batetik, ez hautzen alduzue liburua, Izurdeen aurreko bizitza. Norki datzi zuen hori? Izurdeen aurreko
bizitza. Alzheimer.
Are, Chantal?
Kirmen.
Kirmen.
Uribe.
Uribe.
Oriba.
Bai.
Oriba.
Oh, eta bai.
New Yorkekin lotura duen beraz liburu bat eta Kirmen Uribe badakigu azken urte horietan New Yorken bizi dela eta Rosika Schwimmerri buruzko beraz liburu bat deskubrituko hori da eta ba, parada izan ginuen Baionan beraz topatzea Kirmen Uriberekin eta beraikin mintzatzeko santza hondia eta ondoren Oian Indart dantzaria eta Lirali kompainiaren dako fuga azken emanaldia beraz fuga ditzen dena ba hortan buru belarri sartu azelarik beraikin solastatzeko para izan dugu beraz, bo, ara, elkarrizketa bat ere dantza
Oian ez daba bakarrik
ez hor, bo, hori fuga aipatzeko parada eskaini zigun eta nora ez, onartu ginuen
bon.
Baina, azteko
momentu berena
bai, gaurko kuiza berri bitxi edo kuiza ez da ginoen erran jokoa, are, guazen
jokoa
Chantal
Eta gaurko jokoa, uste dut bereziki maitatuko duzuela. Bai, joan den astean, abereri azkenean, eta ez edozein abereri. Ez edozein.
Chantal.
Ez joan den astean, joan den astean aipatu ginuen, potxokak.
Potxokak, ebe bai, potxokak.
Eta bai, potxokak.
Orduan.
Lehen galdera, lehen galdera. Nola zailkatuak dira potxokak? Zaldi edo poni gisa? Aha.
Poni, bai.
Poni. Biba zuek?
Poni.
Biba zuek, bere tamaina zein beste zaugarri gatik. Europako gertuko beste hainbat zaldi txiki arrazen kasuan bezala ponien zailkapen taldean sartzen da. Potxoka. Ara? Bai. Segitzen dugu potxokekin.
Txipitzeko hori beti.
Zer?
Txipitzeko. Paleolitikotik omen badirela aztarnak Euskal Herrian potxokak izan dira. Eta beraz hori.
Eta nork erabakitzen dik hori.
Hori ere aipatuko dugu. Baina zein munduko armadak baliatu zituen gari batez potxokak. Aha. Eramana izan ziren ara, herrialde batetara hiru proposamen Turkiako armada, Indiakoa edo Marrokokoa
Turkiakoa
bai, Turkiakoak bai
eta biak gauza bera
egerrekin gira honfet
gaur ados ez, Indiako armadak
no,
aita bai,
nundik
ba, Euskal Herritik
nore torri da ez dugu ikusi hartu ditu horak potiokak eta gero estapatu da
bai. Gandhi seguroenik Gandhi
bake zari bat
eta bai eta ari azken azken bi galdera izango ditu bai lau galdera potiokei buruz eta potioka
bizik
nola izandatzen zituzten Usaian baserrietan baina hori bon gehiago Bizkaia Gipuzkoa aldean
egiazko
eta Abelgorri Abel Txuri edo Abel Beltz. Potxoka.
Abel Gorri.
Bo, me esmesiten duzu.
Aski.
Chantal.
Beraz, erantzuna, kasu. Oroar, baserri aldeko Euskaraz behi aziendari, behieri Abel Gorriak izaten zaie. Bertako arraza gorrieri behintzat, betisuak eta pirinarrak begiak bestalde. Ardiei Abel Txuriak, esaten zaie moduan, eta zaldibi horrei, berriz, Abel Beltzak baliteke eta seguruen alaxe izango da Abel, abere beltz horien potxokak izan jar jatorrian. Eta hor bada, beraz, zailkapenen aldetik, bada elkarte bat, beraz, ego Euskal Herrian, Gipuzkoa, beraz, Bizkaia, Araban, Nafarroan ez dakit, eta hilendako jatorrizko beraz arraza potxokena beltza da, beltza kolorekoa. Aldiz Iparo Euskal Herrian bada beste elkarte bat eta bon, horiek beste koloreak ere gorria eta beste onartzen
dituzte. Bai, enu ustez iparaldekoak ala ere
bai, ez?
Seriosago dituk.
Eta azken galdera, eta hor hurbilenak irabazten du, zein da potxoka M baten altuera? Ara,
altuera?
Bai, altuera.
Metro bat eta hogei zentimetro.
Metro bat eta hogei zentimetro.
Pacher! Ahi, Chantal.
Lautana eta amar zentimetro.
Ah, bai, eh?
Bai.
Ados. Beraz, bibazu, peñadin. Bibazu.
Eta bai. Mete ditut potiokak, Chantal.
Metro bat eta hogeita lau zentimetro kakots latanoita mazazpi. Ara, hori bat azbestekoa. Bai. Eta arrak piskat tipiagoak, metro bat hogeita iru kakots berroita sortzi. Ara, dena dakizu horrein potiokei buruz. Bon, dena, kasi, dena. Bibazuek. Eta segituko dugu, bai. Beraz, horrein Beñadini tokatzen
zaigu. Bai, abereak...
aparte usten ditugu, bai.
Ez. Haiz? Nintzen segur itaz, en fet. Eta abandonatu dituk abereak.
Bai, gila da, baina hor indar ahondiarekin abiatu berriz ene abereikiko kuiza.
Bon, lehen galdera. Zein da igarabaren berezitasuna? Igarra baren, la lutra.
Ah, bai, mila esker baiatzen.
Ez galtzeko bere laguna, lo egiten dute eskuz esku. En bustanarekin navigatzen dute. Erabiltzen aldute tresnak. Eto, edo, itxasoko mamifero tipiena da.
Lehen erantzuna eskuz eskuz
eta bai, nola ez, ez nik errango nuke tresnak erabiltzen dituztela.
Ez bakarrik, Mikel,
ez bakarrik,
ez dut uste
hori,
ez denak erantzun guztiak dira.
Ebe erantzun guztiak dira, Chantal. Ez dira bakarrik makizu erromantikoak.
Ez eskuz esku
politata
hori,
ondoi Chantal,
zinez zure ondoko bizitzan nola errandu zure ditzen zirela?
Zer?
Lutrada?
Igaraba.
Igaraba.
Bon, Chantal, ondoko bizitzan igaraba bat izanen zirela.
Bai. Oh, bai. Ali, segitzen dugu.
Rekuazen.
Animalie hauetatik zein da pozointxuena. Pozointxua edo, pozointxua. Europako xatoja, Europako xoro xagua, pastenageko arraia, edo barkoseko misel.
Pastenageko behaz arraia, arrango nukene.
Abai?
Bai.
Eta zu, Chantal?
Mikel Bezala.
Abai, eh? Ez dut usta, en fet. Hori bakarrik egaren duzu, Mikel?
Denak.
Misel ere
ez duk
bai denak
bai, eh?
En fet, xatorra eta xoro xaguak badute egen listuan, badute posoina eta arraiak badik bustanan badik piko bat. Hola. Eta misel mi txarra duk.
Ados.
Hala.
Eta?
Bai, zer da, sobera volumen, hori da?
Hare, fite.
Hare, fite. Bon, zenbatoren lo egiten aldu koala batek, egun batean? Lau proposamen. 16, 18, 20, 25.
Egun batean, bi batzu. 18, errango dut.
Chantal?
Zerzilean dean...
Ale, amasai, emezortzi, ogei, ogei tabost.
Ogei.
Xantarek irabazitu.
Biba zu, Xantarek.
Bon, galdera hori, eh. Balio zuen pundu erdi bat.
Nik
ere irabazitu aize.
Xantarek irabazitu, bai. Biba zu, Xantarek.
Zara irabazitu. Zara, eh?
Horrea.
Bai.
Besta gutxi.
Besta gutxi ez. Mi esker, Benjadin.
Mi esker, bai.
Bai. Onduko jo mankizun arte.
Ez ez, horrengoan bidaiatuko gira.
Bai.
Bo, ez dakit joanen giren ez New Yorkera edo Baiunara.
Baiuneat.
Baiuna, ondarruko New York tarra Baiunan, guazen Kirmen gure berekin.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Kaixo, Kirmen Uribe naiz, euskal idazlea, ondarrun jaioa, eta gaur egun ba, New Yorken bizi dena.
Lehen-lehenik, hor entzu zaitut pixkat zure azken liburua aurkezten, eta hortaz mintzatzeko parada izan den dugu, benen, iruditzen zait, zure historia guztiak ateratzen dituzula, norbaiten bizitza edo norbaiten kontakizun batetaz interesa edo maite mindu gintzarelako, maite mintzeko joera duzu, jendeetaz.
Gertatzen dena da, literaturan, hogeita bat, garren mendeko literaturan aldaketa handi bat gertatu da, ezta? Hogei garren mendekoan, fikzioa egiten zen nagusiki. Baina orain, ematen du bai zinean, bai literaturan, bai artean, ba, jendeak nahi duela ala errealitatera hurbildu eta benetako istorioak kontatu, ez? Politikariak hainbeste gezur esaten dituzten eta fikzioa egiten duten garai hauetan, bai idazlea da, benetako tasunera jotzen duena eta benetako istorioak kontatu nahi dituena.
Zure azken liburua, nola du izenburua eta noiz hasi zinen pixkat hortaz?
Bueno, izenburua da Izurdeen aurreko bizitza, zergatik. Ba, bueno, hau dator Euskal Elezahar batetik. Euskal Elezahar horrek dio, Izurdeak garai batean pertsonak izan zirela. Baino, lamien maitale izan zirelako eta zigor gisa Izurde bilakatu zirela. Orduan, Elezahar hori erabiltzen dut esateko nolakoa den, ez? Alde batetik migrariaren bizitza, herri aldez aldatzen duzunean, edo herriz, edo giroz, ba, beste pertsona bat bilakatzen zara, ez? Izurde bilakatzen zara. Eta bestalde, baita ere, liburunetan egiten da aldarri, ba, bigarren aukerena, ez? Mundu guztia dauka aurreko bizitza bat. Baina aurreko bizitza horrek ez du zertan baldintzatu bigarren bizitza. Orduan, Izurde izate hori, askapen puntu bat ere bada, ez? Izurdea, han, itxasoan, bainatzen, pozik. Bigarren aukera bat eman digulako bizitzak.
Liburu horrek eramanta zaitu New Yorkera bizitzera joatea, edo New Yorken bizi hasi ez geroz, hasi zira liburu hortaz piskat burutazioak okeiten.
Begira, pentsatzen jarri naiz, aste hon, eta hilda dagoen pertsona batek aldatu dit niri bizitza eta niri familiari. Eta hori da Rosika Schumer izeneko sufragista bat. Rosika Schumer izeneko sufragista ungariar baten bizitza zegoen gordea New Yorkeko liburutegi publikoan. Hasi nintzen interneten begira, irutu zitzaten sekulako historia zeukala. Sufragista, feminista, Lehen Mundu Gerra geldierazten ala egin duzena, Einsteinen laguna, bakerako Nobel sarira aurkeztu zutena, eta gero erabateko azturan geratu zen pertsonaia. Eta hori, bizitza hori aztertzeko, beka batera aurkeztu nintzen, New Yorkeko liburutegi publikoak ematen duen idazketa beka batera, urtero kanpotar bat aukeratzen dute, atzerritar bat, eta, bueno, ba, mirakuluski euskal idazle bati eman zioten. Orduan, zenik aldatu dit bizitza? Ba, Rosika Schumer izeneko sufragista horrek, ez? Duela 70 urte hilda dagoen emakume batek, horrek aldatu digu bizitza, zegeroztik han geratu gara bizitzen New Yorken, eta naiz ta uda eta gabonak hemen igaro, ba, orain bizimodua han egiten dugu.
Liburua, hiru partetan idatzia dela, raiten aldugu.
Bai, liburua dago hiru partetan eta hiru ahotsetara idatzia. Lehenengo zatian Rosika Schwimmerren kutxak nola zabaltzen ditudan nik azaltzen da hango liburutegian. Kontatzen da kutxa horiek zabaltzean nola beste kutxa batzuk zabaltzen diren nire burmuinean, nire oroitzapenak agertzen diren, gure haurtzaroa, 80ko hamarkadan, nola bizirintzen ni oso emakume aurrera zaleak ziren familia batean, feminista ziren, komunista ziren, eta giro hori kontatzen dut pixka bat. Eta gero kontatzen da baita ere, ba, gure bizitza familia bezala New Yorken, horrek dituen zailtasun guztiekin, ez? Migraria izatea zarden, papelak lortzea, hizkuntza bat ikastea, bueno, ez? Lagun giro berri bat egitea, hori dena kontatzen da. Bigarren zatian, baina dago jauzi handi bat. Lehenengo zatia urik kontatzen du, ni izan nintekeen, eta bigarren zatia kontatzen du norak, hots. Idazlearen emazteak. Orduan, bapatean, fokoa zabaldu egiten da, ez? Eta ikusten da idazlea bera, boino kanpotik. Eta dituen zailtasun guztiak, zailtasun ekonomikoak, krisialdi kreatiboak, hori dena ikusten da.
Hori nolaz, zengaitik sortu zitzaizun ideia hori?
Ba, isildu nahi nuelako, gizonezko bezala. Nahikoa zen, ja, fuera. Ez nuen nahi gizonezko batek gehiago itzaitea novelan, berak gidatzea novela. Nahiago nuen novela jarraitzea eta novelari irtenbidea ematea emakumezko batek eta emakumezko baten ahotsarekin. Horregatik da Nora emazteak kontatzen du bigarren zati osoa bere lagunik onenari, Maiderri, aspaldian ikusi ez duen lagun bati, ba, idazten dion gutun luze-luzean. Eta horra agertzen da, ja, ba, ono. Rosika Schwimmerren historia jarraitzen du, baino, beste alde batetik, ba, gure Euskal Herriko historiare azkenengo historia agertzen da, ez? 80ko hamarkada, 2000ko hasierakoa, eta, bueno, zer zen gaztea izatea garai hartan, eta emakumezkoa izatea, zer izan zen garai hartan.
Hor, ia da, hirugarren zatia aipatu baino leno galdera batxo bat, bai. Zure emazteari, egiazko emazteari, galdetu aldiozu aholkurik idazteko, bigarren parte horti idazteko mementuan, ez dakit formak edo, ez dakit edo gauza batzuen inguruan nola idatziko luken berak edo nola transmitituko zituen gauzak?
Bai, jakina asko hitz egin dugu horri buruz, eta nola bizi izan zuen berak, garai hori, nola bizi duen bere bizitza orain, baita ere, ez bakarri berari, elkarrizketa asko izan ditut emakumezkoekin. Zergatik, hau delako novela bat, gizonezko batek idatzia, baina guri ezarri dizkiguten rol, eskor eta desastroso hoiek, ba, bazterrera utzi nahi dituen gizonezko batek idatzitako novela delako, hots, nik, ez? Ni autokritikoa naiz, ze erakutsi diguten gizonezko hoi, ze rol ezarri dizkiguten, eta gizonezkoak ez dugu soilik zain egon behar berdintasunaren bidean, baizik eta aktibo zen behar dugu, ez? Eta horregatik da bigarren zati hori, gizonezkoa isiltzen da, eta emakumezkoak hitz egiten du.
Eta hirugarren partea?
Eta hirugarren zati bat, oso laburra dena. Hirugarren partean, ba, umeek hitz egiten dute, ez? Ja, hirugarren zatia zen, eta zatiri txikiena, eta hor dago, ba, umeek egiten dute bideotxo bat, beraien buruari grabatzen diete, eta hori da azkenengo zatia, eta guri buruz, hots gurasoi buruz hitz egiten dute, belaunaldi oso berri batek, ez? Bizitza bestera batera ikusten duen belaunaldi bateko umeek.
Toki berezi batetik.
Bai, aeroportu batetik. New Yorkeko aeroportu batetik. Bidaia bat ekin baino lehen, eta ez da Euskal Herrira. Baina ezin du gehiago kontatu, hola, spoilerrik egin gara.
Hor ere, ez dakit, zure aurrak entzun edo aditzeko parada izan duzu edo piskat egin burutazioaz inspiratu alzara edo?
Bai, asko. Umeak, bo, gure umen oso antzekoa dira. Ni txikitatik izan ez fijatzekoa, ez oso gauzekin fijatzen den horietakoa. Eta idazlearen lana hori da, ez? Besteen zapatetan sartzea, ez? Besteen azalean sartzea, hori da literatura. Eta horrek sortzen du gero irakurlearengan empatia, ez? Jakitea beste batzuen azalean jartzen.
Hor, behaz, badugu pertsonai historiko, emazte historiko baten bizitza deskubritzeko parada, baina Liburu hau balda ere Kirmen Uribe eta bere familiaren New Yorkeko bizia pixkat deskubritzeko parada.
Bai, hori eta baita ere gure euskaldunon bizimoduari buruz eta gure historiari buruz jakiteko ere bai, ez? Nola azkenean jendeak edo irakurleak irakurtzen duenean bigarren zatia batez ere bere burua ikusiko du, ez? Uf, nola alako harreman bat bi nesken artekoa, bi neska euskaldunak, ez? Hori denok izan dugu, denok ezagutzen ditugu, bai Nora eta bai Maider, ez? Orduan hor badago, bai, irakurleak hor benetan bere egingo du liburua. Alde batetik deskubritu egingo du bizitza bat, Rosikarena, baina bere burua ikusiko du Nora eta Maiderren bizitzetan.
Orduan, ustakite, galdera pixkat berezia, iduritzen zait, estatu, bueno, iparraldeko estatu batuarrek, bautela joera bat, ustakit, sentimentuak, edo adirazteko modu nahiko, ustakit, irekian, ez euskaldunek bezala, eta iduritzen zait, lehendik ezautzen nuen Kirmen Uribe hori, ba, baduela ikutu hori orain lehen aurkeztu zularik liburua, ba, hori irregin ez, eta nahiko irekian, nahiko, ustakit, sentimentuak, mentuak erakusteko kasik nola esan mugarik gabe olako zerbait, ordan ez dakit aldaketa bat izaten aldenez New Yorkera joan aintzin eta New Yorken ondoren bizitako esperientzia Kirmen Uribe berri bat badugunez.
Ba, agian bai. Agian neure burua ezagutu dut han, distantziarekin, ez da? Euskal Herritik pixka bat alden duta, eta han egindako gogoetekin, eta han bizitako bizipenekin, ba, bai, agian bai, agian bai, gustorago nago Kirmen Uriberekin.
Idazketa zuretako, zer izaten alda, bueno, ariketa bat, ordutegi finkatuetan duzuna, edo oraindikan balduzu, ustakiteko izeko iruretan burutazio bat, eta berehala idatzi barduzuna azteko beldur horrekin.
Ez, nik ordutegi nahiko finkoa daukat, lehen ez, gazteagoan nintzenean ez, baina orain bai, orain ordutegia izaten da goizez, hor behatzitatik ordubiak aldera edo, beti goten, ez nahi zegoten idazten, baina bai pentsatzen edo lanean, eta gero arratsaldean ba beste gauzak egiten ditut, ez? Baina bai goizez egiten du lan eta gero ba nobelak programatzea gustatzen zait. Ze zati idatziko ditudan noiz eta hilabete honetan hau eta beste hilabete honetan hau eta bueno, ez pizkat astero jaten naiz dena antolatzen. Bai, idazteko nahiko antolatua naiz. Bizitza pribatuan agian, ez? Baina idazteko hor jartzen ditut mugak, oso garbiak. Eta saiatzen naiz betetzen, eh? Betetzen bai.
Urtegan dana bat jada, bueno, idazle gisa zure ibilbidea egiten eta beste, bueno, nola ikusten duzu iraganean begiratzen duzularik eta zure lehen olerkiak, poemak idatzi zenituelarik eta pentsatzen zinuen hortaz bizitzeko paraizan entzulen hori?
Ez nuen orduan pentsatzen hori lehen liburua atera nuenean angaste izen bizi nintzen unibertsitate giroan eta Mikel Urdangarin eta Jon Maia eta bueno, Gasteizko idazleak eta Nari eta bueno, ez dakit, ez, zenbat jende zegoenan giro hortan eta egia esan nahiko lotxatian nintzen garai hartan, egunkarian idazten nuen zutabea eta hola Gorka Arrese Susako editoriak esan zidan, zuk idatzi behar duzu poema, liburu bat, ze, ikusi dizkizut poemak. Horrean pixka bera bultzatuta bezala idatzi nuen lehen liburua, eta ja gero, ja, hortik aurrera, ba, jarraian etorri zen, ezta? Baina hasieran bai, nahiko lotxati hasi nintzen, edo nahiko lotxati jaio nintzen euskal literaturara.
Hor New Yorkera pasatuz, nahi sekulan izan, baina zautzen dituen jende guztiak, pertsona nahiko kritikoak eta bidaietan beti ba, zerbait ilun edo eseskorra aurkritzen dutenek ere, denek esan diate hiri zoragarria dela, ordan nolako hiria da New York?
Ba, New York da oso bizia. Bizia alde guztietatik. Gogorra ere bai, eh? Bidaiatzeko agian ederra da, baina bizitzeko egunero badu bere laztasuna ere bai. Garestia da, ikusten dituzu hola estena gogorra kalean, ta eskaleak, edo violentzia ere badago, ez? Pixka bat. Orduan badu alde hori ere bai, baina bestalde ba, kulturalki oso bizia da, oso zabala, jendeak lagundu egiten dizu, espaldin badukazu dirurik, edo nahiko galduta aldi mazatu ba, lagundu egiten dizu, oso soziala da, mugimendu sozial asko dago, ez? Ez dakit, ba, LGTBQ mugimenduko banderan sortu zen, ekainago eta sortzi han sortu zen, mitu han sortu zen, ez dakit, afroamerikaren borroka guztia kandidatoz, ba, oso soziala da, eta hori asko gustatzen zait, ez? Kulturala da alde batetik, baina bestetik soziala, ez? Oso oso bizia.
Eta, tortzen zirelarik Euskal Herrirat, gutxitan gertatzen zaizu, baina ze sentimendu, ze bizipen dituzu?
Bueno, etortzen naiz uda osoa eta gero Gabonetan. Baino gero ba, liburu aurkeztu behar baldin badut edo Durangoako azoka dela edo bueno, etortzen naiz bestalde ere etortzen naiz, ez? Baina ez dugu galdu loturarik Euskal Herriarekin. Orain gainera oso erreza da, ez? Teknologia berrien bitartez, ba interneten bitartez edo mugikorrarekin, ba oso gertu zaude, guk berria irakurtzen dugu irratia ere euskarazkoa, ez dakit, ez? Oso erraza da orain hemen bizitzea, hemen bizi gabe. Ez da garai batean bezala, ez? Garai bateko hartzaileak nola joaten ziren, da bereien artean bildu egiten ziren euskaraz hitz egiteko, eta Euskal Herriari buruz hitz egiteko, ez? Baina hemengo familiarekin jatzegon loturarik, ja dena galtzen zen. Baina orain ez, orain lotura handia dago, teknologia berrien bitartez, zorionez.
Idazteko horren barriz idazteketarat bueltatzen gara, baina idazteko mementuan, azken urte horietan, hainbat ikerketak edo historia pertsonalak ere izautu dituzu, gure iragana, azken hamarkada, mendeetan, eta beste. Erreakten alda, idazketaren bidez, sortu zaizula Euskal Herriaren hobeto ezautzeko parada edo gogoa, bintzat?
Bai. Liburu bat hasten dut betik, ez dakidan gai bati buruz, edo bueno, gutxi dakidan gai bati buruz, ez? Zetena baldin badakizu, ja, ez dago gogo handirik, ez, idazteko. Adibidez, Bilbao, New York, Bilbao, ba, Euskal Arrantzaleen bizimoduaz, ba, hainbat, asko, elkarrezketa asko izan nituen arrantzalekin, eta hori oso ederra izan zen. Bigarrena muxe da Euskal Herritik Gerra Zibilean Belgikara joandako haurtxo baten historioa, eta horri buruz ere ikerketa inuen. Hirugarrena da Karmele Urresti izeneko erizain baten bizitza, nola erbesteratu zen lehenik eta behin, ba, iparaldera eta gero Parisera, ere soinka izeneko taldean, eta bueno, gero nola naziek hartu zutenean Paris, ba, ies egin behar izan zuten, Venezuelara, eta anegon ziren, eta nola familiak dena galtzen duen, eta bueno, ez, espioitzan sartzen dira, eta sekulako historia da, baina, bori ez, ikerketa handia eskatu zidan. Eta hor, ikasi nuen, nola askotan hitz egiten ez den euskaldunoi buruz, ez, asko hitz egiten dugu 70 markada, 70 markatik, atzera datorren guztiaz, baina hori, belaunaldi hori, gerra aurrekoa pixkat aztuta bezala geneukan. Eta asko ikasi nuen horri buruz, eta irakurleek ere esan zioten, ba, eskertzen dizutze, hau ez genuen ezagutzen, nola euskaldunak ibili ziren hor bigarren mundu gerran borrokatzen, eta promes horrekin, ez, Franco ja etzela gehiago izango, baina, bueno, gero ez zen bete. Eta gero dator, ba, azken hau, eta hemen, ba, ja, ikerketa egin dut gehiago, ba, sufragistei buruz, ez?
Etorkizunari begira, zenbat historio dituzu hor, ez dizute galetuko salatzeko, baina zenbat historiotan salbitz murgiltuta aldi berean?
Ba, hor baditut hiru liburu buruan, eta pixkanaka ba, idazten abil, urrena uste dut novela bat izango dela, baina ustea da. ez hain luzea, eta hori daukat orain buruan. Baina aldi berean beste bi liburu ere idazten abil, orduan, bueno, ikusiko dugu ze ateratzen den. Nire arazoa da ideia baditu dela, baina gero astirik ez denak gauzatzeko.
Eta azken galdera, amets bat?
Amets bat, ba, Euskal Herri euskaldun bat, hori da nire ametsa, ez? Euskal Herri euskalduna, beste hizkuntzak ere hitz egin daitezela, Euskal Herri askotariko eta euskaldun bat, hori da nire ametsa, bai.
Mi eskerkin bai.
Zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Pertsona alaia.
Bai, biziki.
Izurdeen aurreko bizitza irakurtzea, gomendatzen dut zut, gozatut, hori irakurtzen.
Izurde bat zira, Xantar?
Barkatu.
Izurde bat zira.
Bai. Ez nola...
Ez ondoko bizitzan.
No, ondoko bizitzan nola, nola zen.
Putuka? Ez zer da.
Ez lutra.
Antzidut. Antzidugu, bai. Ez du importan.
Ez, sastre. Bomo, are, musikarekin segituko dugu.
Bai.
Ez da berdin, eh? Eta zer ez da berdin.
Ez da zer ez da berdin, ez. Ertzainak ekin. Hori zen, hien azken kontzertua Euskal Jaurigen. Eta hor, berri, eien berriarekin berriz itzuliko dira ezena gainerat. Mm-hmm. Ebe, hautatu dugu kantu egokiena, zenta iduriz, izan da polemika bat.
Bai, hori utziko dugu entzulei ikerketak egite hasikatzea.
Bai.
Baina, bai, berdin da.
Gomita
bai.
Berezi batekin, biztan dena.
Bai, harri guazen, eta zer ez da berdin.
Da berri, da berri, da berri, da berri. izango batu da.
Ruper Ordorika, Oñatiko?
Guapua.
Ah, eta bai, horre gaitik autatu duzu bertsune hori de oike.
Hemen listan dena.
Biba zu bainarin. Eta guazen dantzarat, bai. Oian Indartekin, berak aipatzen dauku, piskat, bon, ba, bere azken denboraldi utako ibilbia, eta baita ere nola fuga ikuskusunan parte hartu duen, eta aurkezten duela. Guazen?
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egunon, Oian Indart deitzeniz, baigorriara, gaur egun Baionan bizi, eta ara, azken urte luze hauetan be dantzaria lanbidez, eta hemen segitzen dut Elirale kompainiarekin lanean, eta berdenboran bilaka kolektiboarekin ere bai, Baionan bertan.
Hori hasi zirenetik behaz profesionalizatzen eta beste zenbat urte pasatu dira eta nolako bilantxoa egiten alduzu?
Interesgarria bilantxo bat egitea bai. Hor baitira azkenean 7 urte lortu nuela intermitentzia estatutoa eskuratzen eta azkenean ara nire egunerokoa eta lanbidea dantza bilakatu dela. Eta ez dut sekulanolako bilanik egin, baina azkenan ikusten dut astapen batean izan dela formakuntza momentu intentso bat, Elirale kompainian sartu nintzen ikasle bezala, eta hor azkenean segidan murgildu nintzen dantzaren lan munduan, izan eszena gainean, ordezkari bezala, ala ikusgarri behien titular bezala, eta berdenboran ere Elirarekin hainitz deskubritu dutan sensibilizazio eta mediazio proiektuetan, beraz eskoletan, tailerrak emanez, eta orduan, bai, eranen uke formakuntza momentu potente bat izan dela astapenean. Bo, gero, egia eran formakuntza hori ez da sekulan gelditzen, zeren edozen proiektuk, edozein ibilbidek beti ekartzen du galdezkatzekoa, ikertzekoa eta sakontzekoa. Eta ilakan ere, azken urte hauetan, zelula profesional bat sortu denetik dantzarien artean ere. Haurek beste egunerokotasun bat ekarri du, beste lanketa bat, eta hor interesgarria bilakatzen dena da zure esku, bilakatzen delarik zure formakuntza, eta erabakia alizaitea zer sakondu nahi duzun, zer galdezkatu. Eta eganen nuke, bai, momentu interesgarri horretan naizela, nun zinez gakoak nik ditudan eskutan erabakitzeko norabide batera, la beste batera joan.
Uh-huh. Beraz, plazerraren nozioa ere hor da, erraitena du.
Bai.
Segitzen du, horri zaita.
Segitzen du eta behajik. Hala ere, bai, kuriosoa da, oreka hori eta azkenean ez da bateren lineala. Eta badira garaiak, batzutan txenditzen alduzu azkenean naiz eta jatorrian zure pasioa izan, ara momentu batzutan joiten zirela lanera, eta beste batzutan edo behastean basen ditzen duzu egunak ere desberdinak direla azkenean, baina bai biztan da eta beharrik ez zuela galtzen bere esentzia hori plazerean eta pasioan. Bai.
Zer da, azken urtean edo pandemiaz geroztik murgitu izan ziren proiektuak?
Ebe justu Eliralerekin sortu behia ginuen O, soloa, ikusgarria, eta eman genituen, egin genuen lehen serie bat, eskolekin, eta beste bizpairu eman aldi, eta hor erori zen konfinamendua. Alere hor deskonfinamendutik, eta forma pixkat aldatu segitu dugu bere difusioan, beraz, abentura edo horretan segitu dugu, atope, Liralerekin. Bilakarekin, justu 2021 astapenean, oino lanera joitea pixka bat zaila zelarik edo protokoloak etzirelarik argi, hor justuki bilakarekin hasi edo segitu dugu Gernika sorkuntzaren prozesua, eta horretan ere murgildu gira momentu luzeetan, eta horre hainitz ikasi, eta bai, proiektua beratxa izan da ere bai, eta orain, difusioa itxoiten dugu.
Hor justuki Gernikarekin, hor, bon, iziarrizko arrakasta izan da, beden publikoaren aldetik lehen emaldaldi horiek, banan iduridu, bon, hor, itzordu guztiak metatuak ziren egun gutxitan, ez dakit berriz ikusteko para izan dugula, banan, banan bon, alde batetik ez alda olako frustrazio bat, hainbeste demoraz lantzen duzun ikusgarri bat, ba, epe muga biziki labur bat izaitea.
Ebe azkenean, hor bombadakit ekipa eta lanean ari dela, eta eszena nazionalarekin koprodukzioan egin denez, haiek ere ari direla difusioa lantzen, eta sartzetik goiti izanen dira, uste dut data pare bat hemen Euskal Herrian, hasteko gero justuki eszena nazionalen sarean, ibiliko gira elduden urteko otsaila eta martxo inguruan. Eta orduan, ba, jortan da desafioa azkenean pieza bat sortzen ibilita eta sorkuntza momentua pasa eta ba, nola pausa bat eta gero ere berriz ba, lanaren bidez, sinpleki atxemaiten duzun zinuen energia berdina. Baina eniz kezkatzen, zeren sorkuntza horren inguruan taldea eta talde energia biziki positiboa atxeman nuen teknikari, musikari, ala izan dantzarien artean, orduan eniz kezkatzen proiektu horretara bueltatzea.
Hor bat, piskat bururat etorri zitzaidana Gernikaik usterakoan, zen lortu zinutela dantzaren bidez, gure Euskal Herriaren historiaren parte garrantzitsu bat erakustea, eta ez bakarrik erakustea, baizik eta kasik sentiaraztea, une bizik konkretu baten zinegona, beldurra, bom, sentimentu hainitz, eta bakarrik dantza eta musikaren bidez, eta bo, kasik lan pedagogiko bat izaiten alzela aurrendako, behaz azkenean artearen bidez, lortzen alda, nunbait, gure historia hobekio ezautzea, historiaz galdezketatzea, ez dakit liburu, ez dakit ikasteko manera tradizional batez gauzak memoriaz zituz, baizik eta berbada hobeki ulertzen dira gauzak artearen bidez, manera hon baten bidez lortzen duzularik gauzak antolatzen.
Ene ustez?
Ez dakit olako harrik izan dizuten ez, edo, ez dakit Gernika eman ondorean edo.
Ba, azkenean, bai, Gernika emanaldiaren, ara lehen lau emanaldiak eta gero, bai, ukandugu argiki para da, jendearekin trukatzeko, sentsazioak eta trukatzeko, eta bai, egia da, emozio hainitz, atera dela hainitzetan trukaketa hoietatik, bai, hemen, gure etxinguruan, iparaldean, baina Barakaldon eman ginuelarik ere, lekukotasun aski unkigarriak ere errezibitu genituen, eta bai, mugitzen duela, emozio hainitz, azkenean bai guretzat, guk ere naiz eta historioa ezagutu, eta azkenean Marten argiakekin batera berriz murgildu behar izan baitugu guk ere historio horretara, detaileetara. Orduan, bai, argiki gaiak mugitzen ditu gauza initz barneetan. Ez dugu haino parada ukan hainbeste eskoletan eta tailer bezala lantzeko. Uste dut egin zirela tailer gutxi batzuk Etxepare Lizeoan. Baina, bai, egia da momentu historiko bat aipatzen dela, eta horretan argi dena da denak desberdinak giren einean. Azkenen ikusten dutala komplementu on bat bezala izaiten aldela, eta azkenen artea orokorrean zeren liburuak eta idatziak, bo, pixka bat arat beti ikasten dugu, gela batean, jahirik, erakasile baten zuten, ala irakurtzen. Eta azkenean, baluke, bai, funtzio didaktiko hori ere, gainera beste zentzumen batzuk ere unkiz, beraz, nik artea bai komplementu bizikion bezala ikusiko nuke. Ia da gaur egun komplementu opzional bezala kontsideratua dena, pentsatzen dut, baina integratzen albalitz gehiago, nire ustez baluke efektu honik.
Bikain, hor aurrak eta pedagogia aipatu baitugu, Moel Irali konpainiarekin, hor justuki da gauza bat ainz lantzen duzutena ez, aurrekiko lan hori.
Bai, egia erran ni aurreri tailerak emaiten hasi nintzen Eliralen, eta bai, astapenak gogorrak izaiten aldira, ze ari nintzen deskubritzen zointziren ni aurk nituen dantzako giltzak, eta gero pedagogiako giltzak ere beste batzuk dira, eta talde baten ere maitea. Eta azkenean denbora harturik, bazoaz eraikitzen, bazure eskemak, zure metodoak, eta bai horretan eliraleko esperientzia biziki lagungarria izan zait. Taldean ere ainitzetan ukan baitugu parada pedagogia momentutxo batzuk egitea, momentuko dantzariekin ere trukatzea, eta ainitz joan naiz ere bai Jose Kazebonekin garaian, Pantxikarekin ere, haiekin ikustera nola egiten zuten haiek, eta azkenan teoriak teori, nire ustez terrenoan ikasten da gehien bat.
Hor, ari zirezte, azken bi urte horietan, obra bat prestatzen, orkesten alba duzu, pixkat, eta nolako esperientzia da ere zuretzat, alako denbora hartzea goza baten ontsa prestatzeko.
Hor duan hemen, ari gira Fuga, eliraleren azken proiektuaren prestakuntzan, eta bai prozesu luzea izan da ez, bada bi urte azkenean honekin ari garela, eta gainera ez prozesu bat ere lineala. Proiektu honetarako, dei egin zaie eliralen dantzatu zuten bi dantzarieri, beraz Jutaka eta Zigil. Astapen bateanik ukanuen parada Zigilekin lan egiteko lehen ikerketa momentu batzutan, eta hakikin niretzat aberastasun handia da, nik nire tokitik ikusten ditudan dantzari handi hoiekin kolaboratzea, eta proiektua joan da alde batera, bestera, eta azkenean ni ere bai interprete bezala eszenatokian niz. Orduan biziki aberats eta aberasgarri egiten ari zait argiki eta pieza bat gehiagoren deskubritzean eta bi dantzari hauekin kolaborazioan, antzigabe ere Romain Baudouin musikariaren kolaborazioarekin. Orduan hemen bai abentura polita.
Nola salduko zinuke, aldik eta simpleen, bizkata zer da ikusten edo prestatzen ari zirietena edo ze unibertsuan murgiltzen zirezte.
Nire ustez, momentuz edo oraindik ere badu piezak zakit, irakurketa maila zabal bat, beraz efikazen alaik nire ustez nire bizipena kondatzea eta azkenean nire bizipena hasi da Fuga proiektuan lehenik korporalitate desberdinen galdezketan eta haien artean mutxiko edo dantza jauntzien korporalitatea. Orduan nire pertsonaiak pieza honetan bizitzen du topaketa bat beste bi pertsonaiekin eta azkenean nik alde batetik ekartzen diet bikote hori nire hizkuntza bat, lenguaia korporal bat joaiten dena garatzen eta garatzen espazio batean, denboran, espazioa ere eta gure mugimendu orbita soka batzuekin sinifikatua da, baina ikustea da erretxena zinez irudikatzeko. Eta lehen aipatzen nuen bizi izan dutan trukaketa hori, eszenatokian ere proiektuan zehar edo Fugaren historioan gertatzen da, topaketek eta edo zein kurutzaketak aberasten baitu azkenan pertsonai bakotxa, bidai hori joaiteko orbitan bidaiatzen eta A puntu batetik B puntu batera joaiten. Beraz, kasik bai errealitatearen ispilu bat bezala bizitzen lanuke Fuga historio hau.
Hor, zuzira, hiru dantzarien artean euskal dantzari bakarra eta izan duzuna nonbait euskal dantzarekin ibilbide bat eta segitzen duzuna. Aldiz beste biak ez eta obra partitzen da randuzun bezala mutxikoen pausuetatik eta beste orduan nolako esperientzia izan da beste bi horiendako nun ez dira patere egiten euskal dantzatik edola nola bizi izan dute dantza kodikoen deskubritzea.
Azkenean, justuki korporalitatearen eta mutxikoaren korporalitatearen galdezketa hori, nik pertsonalki berbat astapenean manera pixka bat konfliktiboan bizi izan dut. Nire ustez, baitira kode batzuk hain barneratuak direnak, zailtasunak izan ditu dela batzuk mugitzen, baina laguntza kristona izan da, alde bat lehenik aier transmititzea, ikusteko ni aur nundik partitzen nintzen, baina gero, biziki ringarria zen ikustea haiek nola segidan bere ganatzen zuten korporalitate eta mugimendu hori. Gainera buruan ukanki Pantxikaren indikazioa, zena justuki barneratze hori garatzea eta errezibitzen zuten hori garatzea eta beste nora paitere maitea. Orduan pixkanaka ikusten eta haien proposamenetatik alimentatzen, ni ere joaniz pixkanaka gorputzean senditzen nituen eskema horiek ba desera ikitzen, beste toki batzutara ere maiten, eta gainera behar bada pieza urgunetik ikusirik mutxikoaren irakurketa galtzen da, eta normala da, zeren azkenean korporalitatearen elementu aski zehatz batzuk dira pixka bat deskalatuak ala mugituak. Orduan ariketa bizikin maite dut. Eta azkenan hor zira oartzen hain simplea iduri duen mutxiko batek ze aberastasunak dituen bai gorputzean, intentzioetan, musikalitate eta intentzio guzietan.
Horeino ez da bukatua, laester bukatuko da prozesu, sorkuntza prozesu luze hori, baina zintzuk izaiten dira mementu gakoak olako sorkuntza bat aintzinarazteko eta bomba denen artean, nola egiten duzu epizkat zuen bidea atxemaiteko edo obraren bidea atxemaiteko, non baita?
Hor, obra baten bidean sorkuntzaruntza diantzirelarik ohartzeniz eta are gehiago ba, bi interprete hauekin, ze importanta den azkenean norberaren sentsazioekin zintzoa izatea. Eta azkenean hor trukaketak interesgarriak bihurtzen dira ba, kanpo begiradarekin edo musikariarekin, argiztapenarekin, zeren impresioa dut, nahiz eta segitzen ari giren, arakasu honetan, pantxikak ekartzen digun trama, azkenean bakotsak aurkitu behar duela bere justutasun bat edo zintzotasun batean ongi sendiara izten zaituen egoera bat. Eta ba, hortako prozesu luzeak interesgarriak dira, entxegueri uzten baitu tokia initz. Eta orduan, bai, batzutan askiarri garria atxemaiten dute, zehargiki senditzen alden, hor naturala zen, hor fluidoa zen, edo justuki ez delarik ala, bortxatua delarik, edo orduan, bai, prozesu honetan importante bezain goxoa dena da justuki entzumen hori norberaren zintzotasunari, eta oino gehiago pieza honetan baitira momentu hainitz funtzionatzen direnak justuki elgar entzumen batean. Ez gira bortxaz ara, musika super zehatz batean, tempo batekin klak, justuki entzumen hori egiazkoa bilakatzen delarik, hor bilakatzen da lana interesgarri, eta justuki zintzoago izan eta ba, erreskiago itzultzen alko gira hemendik hilabetea initzetara, berriz egin behar badugu, ba, egiazki berriz konektatuz, berriz bidea atxemaiten da. Zagitu lehzen den.
Musikarekin, musikare aipatzeko biskatzen da badu berezitasun bat, eta bon, lehenik musikak badu garrantzia handi bat obra, olako obra baten girotzeko edo sartzeko, bekio sartzeko.
Bai, musikak ere bere toki osoa du eta importantzia, dudarik gabe. Azkenean guk dantzariok egiten dugun lana, pentsatzen baitut Romenek ere maiten duela berak bakarrik bere unibertsoan, bera zahabete jolea da, eta hor berak ere parametro batzuk mugitua ditu, zenta bere instrumentua, azkenan bi instrumenturen nahasketa da ere bai, beraz hortik abiatuta ja berak badu bere mundua zahabete elektriko eta gitar elektriko nahasketa batekin, eta hor ere kolaborazioan ba, ekartzen dizkigu behar ditugun impultsoak, impultso batzuk behar da bai dantza erikoietatik, bera biarnotik heldu da, baina impultsoaren importantzia berdina da, hanala hemen, baina berdin ere entzumenean akompainatzen gaitu manera oso argian, intentzioetan, dinamiketan, eta biztanda naiz eta dantzarien artean elgar entzun, belarriak beti tente ditugu musikariaren gana, berak ere bidea argik erakusten albaitigu, beraz...
Bada alde pixkat hipnotikoa, ez? Musikaren aldetik eta zuen mugimenduen aldetik, nunbait bada fluidotasun bat, baina.
Bai, hemen ba, eszenografian soka batzuk luzatzen eta tentsatzen diren bezala, maite dut nola denborak ere bergauza egiten duen pieza honetan, eta nola denbora estiratzen den, baina pixkanaka eta elastika bat poliki tiratzen baginu bezala, ezin dut ikatian gestu hau erakutsi, baina egia da luzetasun horretan eta bon, trantze zehozer ekartzen aldu dudarik gabe, eta hor goizonetan aur batzuekin trukatu dugu gure emanaldia, eta hor hartzen zira batikitan edo gaztetan ez zirela oituratua, ba, denbora estiratu horiek, eta heldu bezala oiturarik ez balitz ere, esperientzia bezala atxemaiten dut, ba, interesgarria ez, ustea zure sentsazioak ba, luzeretan instalatzen edo, eta hor ere, publikoari biztanda galdegiten da zintzua izaitea bere sentsazioekin, ez, luzera horiek ze suposatzen dizuten, lasaitasuna, estresa, esperdura, bon, ongi da receptiboa izaitea etortzen den guziari, baina esperientziak nero ustez merezidu.
Mi esker, Oian, eta bideon, beraz, fugaren bukaerako azken txampa horietarako eta ondoko proiektuen dako.
Bikain, mil esker hainitz.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Hara, Oian indartu bera ere, sorion zu, beti ahots alaia eta bai gozoa eta ikusten da gozatzen duela initz. Beaz, bere arte, beraz, artean murgiltuta izaitearekin eta oroitarazten dugu Liralek proposatzen duen beraz, fuga ikuskizun berri hau dazken untan maiten azten direla urrian, uste dut, hilabete untan eta beraz, hori proposatzen dut zuet, zuen agendetan hori untxa markatzea eta begiratzea, ara, eta
angelun izanen da urriaren ogoian eta ogoi batean
bikain, bibazu
entresatzen izni
bibazu eta behaz bukatzeko ba, ara Debora Fite pastu baita gaurko esaldi celebrea
ez da celebre gaurkoa da simplea
subezela
eta egokiena ez dut uste ez bare euski
ez zela simplea
ez batele komplikatu nahiz baina potiokak maite ditut
bio
iso
urrik
goazen
fode bar
bota
bai urriko eguna seietan argia seietan iluna
bibazu
ez da inea Xantal
Xantal gurekin egon instante bai. Batzu oinu eta ara mi esker deneri
bai. Mi esker Xantal
mi esker miadide
bai.
Mi esker bika
zaindu
eta onduko aztera arte agur bero bat gure entzulik ustia izan untza azte hon bat pasa eta duen aztera artio.
Radio Kultura .eus